працягваюць нашую праграму «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік запрашае вас у мястэчка Быцень Івацевіцкага раёну.
У Беларусі ёсць шмат мясцін, якія для асобных людзей вельмі шмат значаць. Гэтыя мясціны нічым не вылучаюцца, ні помнікам, ні асаблівым краявідам, але пры набліжэнні да іх у абазнаных людзей міжволі ўчасціцца пульс. Я маю на ўвазе месцы забойстваў блізкіх людзей. Па дарозе са Слоніма ў Быцень я ехаў у кампаніі з колішнім галоўным аграномам Слаўгарадскага раёну Віктарам Меляшкевічам. Сярод лесу дарога спусцілася ў невялікую лагчыну. Мой спадарожнік, чалавек немалады, сівы, але па натуры жыццялюб, папрасіў у гэтай лагчыне прыпыніцца.
Вот мы стаім на месцы, дзе ў сакавіку 43-го года забілі партызаны майго дзеда, дзеда Меляшкевіча. Николая. Это было весной, еще снег был. Он ехал на коню, и тут вышли партизаны, два человека, и с автомата его в плечи застрелили. Вот такая эта мясціна, такая для нас вельми смутная.
Яны обрабовали его?
Яны... Не. И он ехал на коню, и конь привез деда до хаты, забитый без ботов.
Зняли только боты?
Да, зняли только боты.
Не забрали коня?
Не забрали коня, не забрали упраж. Кожушок у деда был, кожушок был прострелянный. Им не спотребовался его уже.
Для чего это было зроблено?
Никто не ведает. Никаких нам никто ничего не казал. Забили и все. Никто тогда до детей, до жонки забитого, никто ничего не доводил. Забили их все и знали, кто забил, местные партизаны, одновязковцы. Батька, когда пришел с фронта, он пытался доведаться, кто стрелял, как стрелял, чему стреляли. Ничего не добился, никто ничего не сказал.
У нашай картатэцы Сталіна пра Мікалая Меляшкевіча можна даведацца наступнае. Меляшкевіч Мікалай Александрович нарадзіўся ў 1884 годзе ў вёсцы Міронім Кобрынскага раёну Берасцейскай вобласці. Беларус, сялян, пачатковая адукацыя, селянін, аднаасобная гаспадарка ў вёсцы Міронім. Арыштаваны 19 кастрычніка 40-го году, асуджаны 1 ліпеня 41-го году асобай нарадай за антысавецкую агітацыю на 8 гадоў працоўна-папраўчых лагераў. 17 траўня 89-го году справу перагледзела пракуратура Берасцейскай вобласці. Такім чынам, у 41-м годзе Мікалай Меляшкевіч павінен быў адправіцца ў лагер, але ён выжыў. Цікава, што ў ліпені, калі быў вынесены гэты прысуд, заходняя Беларусь была ўжо пад немцамі. Не іначай НКВДшныя пісары свае прысуды выпісвалі з запасам наперад. Бо ў чэрвені 41-га калёна зэкаў канваіравалася на ўсход. Слова пану Віктару.
Калі деда куда-то конвоировали, он за свои боты у конвоира отпросился, чтобы он отпустил до дому. И вот дед пришел ночью до дому. А там уже немцы поджимали, девать их не было, колонну куда-то погнали, а дед пришел до дому. И бабка сказала, это со слов деда, что конвоир его отпустил. То есть дед житё выкупил за боты. Но ненадолго.
Іншы ўнук Мікалая Меляшкевіча Валеры да нядаўняга часу ўзначаліваў мясцовае СВК, і пра сямейную трагедыю ён даведаўся не ад сваякоў.
Вам гісторыя вашага роду, што вы шляхта, што ў вас была зямля, што ў вашым родзе былі рэпрэсаваныя, прычым са самыя блізкія людзі. Вы пра гэта даведаліся?
Нам скрывалі гэта ўсё, не даводзілі. Вообще, а случайно односельчан мы узнали. И от завистников. Мы кулацкое отребье.
Когда я ходил сюда в школу, 9-10 класс, Вот, а меня тут называли кулаком. Обзывали. И мне было вельми неприемно это слухать. Я был патриот, комсомолец. Тут быть мне вельми принижали. Класка отребья, там, поваги никакой до меня не было. И мне было вельми...
А коли вам открылась правда про расстрелянных деда?
Вот мне сейчас 50, я 40 лет назад уже это знал, что в конце войны деда убили.
Цікавыя дэталі: ні старшыня калгаса, ні галоўны аграном раёну, ні іншыя нашчадкі Мікалая Мелешкевіча, якія пасады не займалі, ніколі не ўступалі ў камуністычную партыю Савецкага Саюзу. І дзе была іх зямля, і што было на той зямлі, добра ведалі.
Коровы былі, коні былі, усе жывотныя былі, якія толькі можна было, і куры, і гусі, і авечкі, и кони, и коровы. У деда была молотарня, сечкарня, у деда был зерноток, где молотили, правда, цепами молотили, веялки были, оборудование, сельхозинвентарь уже был у деда. Коли деда раскулачили в 1939 году, а деду все забрали, и коров, и ферму, и одринки, хлявы все забрали.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра тое, як ён наведаў мястэчка Быцень Івацевіцкага раёну.
У Валерыя Мелешкевіча захоўваюцца ўсе дакументы, як на валоданне зямлёй з мапамі і банкаўскімі квітанцыямі, так і на канфіскацыю. Уражваюць фінансавыя паперы, дзе па гадах фіксуюцца выплаты крэдытаў, і толькі насупраць лічбы 1939 стаіць пустата. І жудасна ў рукі браць паперкі бальшавіцкай улады, напісаныя каравым почыркам з загадам «Сейчас же прыбыць да камітэта» з датай 27 кастрычніка 1939 году і подпісам сакратара Сялёдкі.
Дзед купіў там зямлю 112,5 гектара, 60 гектаров леса. И вот он купил их и там обустраивал свое жилье и полностью возле деревни. В польские банки он проплатил деньги, и векселя сохранились, и все это, договора, все это есть. И акты изъятия, конфискации, это все тоже есть, 1939 года.
У кожнага беларуса свой знак бяды. Для Миколая Мелешкевича фатальную ролю адыгралі боты.
Дед ездил, вот дед не боялся, и он шкоды никому не робил. Немцы дали землю, треба было ее опрацовывать. Партизаны ходили ночью, надо было их партизанов кормить. Бабка вельми часто казала, что я много и сала давала, и хлеб давала, и пекла им по спецзаданию. Поэтому дед...
Я не боялся.
Он не боялся. Он никакой шкоды ни тым, ни тым. Но боты стягнули. Стягнули боты, бо босого деда привезли домой.
Старажилка Бытеня Антонина Башчук – сапраўдная пані-настаўніца. У советском кино так показывали графинь и аристократок. Пані Антоніна хударлявая, з высокай прычоскай, у чорным строгім пінжаку і белым кашне, з добра пастаўленым голасам, дзе высакародна спалучаецца строгасць і павага да суразмоўцы. У яе прысутнасці хочацца паводзіць сябе як мага галянтней. І хоць пані ўжо за 80, яна прыгажуня.
Адкуль пайшло слова «быцень» або «бытень»? Па нашай шары ішоў шлях з варах у грэкі. І тут было некалькі прыстаняў. Былі караблі, калі рэчка шчара замерзала, яны спыняліся на зіму і ставілі такія невялічкія бытоўкі. Бытаваць, ад слова «бытаваць». І адтуль пайшло слова, назва нашага мястэчка, потым горада Быцень.
Сёння галоўнай архітэктурнай дамінантай Быціня з'яўляецца пажарная каланча, а да першай сусветнай над Быцінем панавала велічная барочная уніяцкая царква святога Язафата. Яе пашкодзілі падчас першай вайны, а канчаткова знішчылі пасля другой. Сёння на яе месцы універмаг.
А гэта я яшчэ помню, тое, што засталося ад першай сусветнай, тут быў манастыр. Духовная академія, якая давала духовні кадри на всі регіони Європи. Я забрала матеріал о святарах, які тут служили. І між іншим, з 22-го года, коли вернулися наші батьки з біженців, після першої сусвітної, була постанова така – одновіть наш монастир, тому що менавіта в першу сусвітною він був розбурений. Тут хавалися некалі повстанцы Каліноўскага. І я яшчэ знайшла два крыжы на могілках, якія былі пастаўлены 1805 годзе. Нехта іх выцянуў. На металолом, напэўна, разрэзалі і здалі.
Ад былога базыльянскага кляштару засталася толькі маленькая перабудаваная царкоўка, але хто там служыў і каго асабіста ведала пані Антаніна?
У нашым храме да вайны служыў бацька першага прэзідэнта Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь Ігнатоўскі. І толькі недавно разбурылі той домік, які стаяў. І нас ён учыў у школе закону Божаму, таму што я пачала вучыцца ў польскай школе. За кожнае беларускае слова атрымлівала 10 лап. Мне не хацелася гаварыць на польскай мове. Сказала слова на беларускай мове. Да слёз, рукі апухалі. Лінейкай драўлянай. Выцягваеш руку і драўляная лінейка. Настаўніца палячка. І мы з ёй сустрэліся пасля таго, як я закончыла універсітэт уже. Яна приехала, яны выехалі ў 45-м в Польшу. Сустракае мяне ў Брэсце. Ну, я так тёпла з ёй сустрэлася, падзякавала, што вучыла. Яна мне задае пытанне, дзе я і кім працую. Я сказала, настаўніцай беларускай мовы. Яна заплакала і прасіла прабачэння.
Пані Антаніна – сапраўдны скарб для журналіста. І ў наступнай перадачы нас чакае шмат цікавага. І пра сакрэты выкладання беларускай літаратуры, і пра тое, як падоўжыць сваё жыццё, і пра тое, з якімі праблемамі пачынаюць сутыкацца сённяшнія вяскоўцы.
Сённяшняе падарожжа свабоды было ў мястэчка Быцінь Івацевіцкага раёну. Перадачу падрыхтаваў і вёў Змітер Бартосік.